За първи път в най-новата история на България прокуратурата репликира Цветан Цветанов за полицейска операция. Държавното обвинение в Силистра сподели, че не иска да научава от медиите за извършени арести. Франция иска България и Румъния да се грижат повече за ромите си. Около 8 лева е цената на килограм кайма по стандарта Стара планина.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Окръжният прокурор на Силистра Димитър Чолаков протестира срещу прибързаното оповестяване от МВР на информация по случай, по който прокуратурата работела от 2 месеца. Повод за недоволството на прокурора стана обявената тази сутрин от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов информация за операция каналджиите. Цветанов обяви малко след 7:30 за тази операция, но прокурорът Чолаков каза, че наблюдаващите прокурори не са били уведомени за обстановката и добави, че липсва стиковка между полицията и прокуратурата. Подробностите от Светлана Петрова.
От 2 месеца се води досъдебно производство срещу неизвестен извършител за документни престъпления, свързани с регистрацията на моторни превозни средства от страни от Европейския съюз. Работата по делото е довела до днешната реализация, за която е поискано разрешение от наблюдаващия прокурор Стефка Ганчева, но и до този момент тя не е уведомена за резултатите, подчерта Желев.
Не е докладано все още на наблюдаващите прокурори, фактическата обстановка в цялост и тяхното становище, че на сегашния етап повече информация не следва да се изнася в медийното пространство. Това, което може да се каже, че към настоящия момент нямаме задържани лица и нямаме повдигнати обвинения по отношение на никого. Не в прокуратурата не е постъпвало искане за задържане на лица до настоящия момент. Не казвам, че няма да има, казвам, че просто до настоящия момент няма.
Липсва стиковка между полицията и прокуратурата и това не е единствен случай, заяви окръжният прокурор Димитър Чулаков и допълни. Ако сега главният прокурор ми поиска информация, нищо не мога да му кажа.
Не бях информиран. Би трябвало да бъде информиран наблюдаващия прокурор и поради това те не може да докладва на мене и на говорителя. Това не е първият случай, в който лично аз като окръжен прокурор не съм информиран. Я просто аз казах, не мога да си го обясня.
От прокуратурата определиха опитите за нелегален трафик на автомобили през българо-румънската граница при Силистра като опит за ренесанс, предизвикан от социално-икономическите условия и припомниха, че последният канал за внасяне на крадени автомобили от Европейския съюз в региона беше разбит през 90-те години на миналия век. Светлана Петрова, Дарик радио, Силистра.
При операцията каналджиите в Силистра са задържани 5 българи и 2 румънци. Те са свързани с нелегален внос на моторни превозни средства от страни от Европейския съюз. Тартора на групата е Иво Заспали от Силистра. Той е осъждан във Франция и Унгария. Останалите задържани са Наско Бомбата, Краси Парцала, Валери и Бисер. 4-мата не са криминално проявени. Прокуратурата ще повдигне обвинение на 3 от задържаните при проведената днес втора операция Килърите, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. Това са Янко Попов Туци, сочен преди време и за поръчител на убийството на Юри Галев. И още Васил Костов, Васко Кеца и още един задържан Райчо. На 3-мата ще бъде поискана и постоянна мярка задържане под стража. Те ще бъдат обвинени за убийството на шуменския бизнесмен Румен Рачев. Подробности от Николай Христов.
Вътрешният министър Цветан Цветанов уточни, че са претърсени хижа, която физическите убийци на шуменеца Румен Рачев, които в момента са в неизвестност, са обитавали преди и след убийството. Каква е връзката на групата на килърите с убийците на шуменския бизнесмен?
Доказано е, че Васко Кеца и Туцо са хората, които са предвижвали двамата стрелци до хижата и от хижата в неизвестна посока.
Цветан Цветанов уточни още, че бандата на килърите е съпричастна по оперативни данни към още няколко стрелби в различни части на страната. По повод опита на убийството срещу Ивайло Пълнов в Джованието през 2005 година, Цветанов уточни, че те първа по случая ще бъдат разгледани нови доказателства. Вътрешният министър отказа да отговори дали изстрелбата срещу съпругата и детето на варненеца през миналата година е пак заслуга на килърите. От МВР уточниха, че не се изключва престъпната група да има връзки из чужбина. Дарик научи, че в момента се разследва и дали има връзка между групата на килърите и убийството на Михаил Манолов в Чешкия. Той беше застрелян във Варна през 2004 година след стрелба с автомат.
Съпругата на бижутера Иван Говедарски, арестуван при акция Леярите, излиза от ареста, съобщи за Дарик заместник окръжния прокурор на Пловдив Марин Пелтеков. 42-годишната Цветана Говедарска бе задържана вчера, след като изтегли половин милион лева от банков клон в града под тепетата. Приключили са и процесуално-следствените действия за произхода на парите. Сумата е иззета и вероятно няма да бъде върната до приключване на делото. Жената имала пълномощно затегляне на парите, които са били в обща сметка и върху тях не е имало запор. Бижутера Иван Говедарски е в ареста от 18 август. Той и останалите членове на престъпна група за незаконно претопяване на цветни метали и незаконна търговия с благородни метали бяха задържани при специализираната полицейска операция Леярите. На 20 август Пловдивски окръжен съд остави в ареста трима от задържаните, сред които Говедарски, организатора на групата Радослав Бълджийски и Йосиф Зайков. Информацията е на Тина Ивайлова. 33-годишният варненски общински служител Петър Чедников е намерен мъртъв в банята си с 24 прободни рани, съобщиха за Дарик от районната прокуратура. Трупа на чиновника е открит през нощта в събота около 2:30 от съпругата му, която е подала сигнал в полицията. В банята е открит кухненски нож, а раните са били по цялото тяло на Четников. Окончателните резултати от аутопсията трябва да станат ясни до края на седмицата, съобщи говорителя на районната прокуратура Валя Алексиева. Тя добави, че е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Петър Четников е шеф на дирекция Обществен ред и контрол в районно кметство Владислав Варненчик. Наскоро е сключил брак със съпругата си, която е бременна в пети месец. 4-годишно момиченце е загинало под срутена стена в Луковица, съобщават от пресцентъра на полицията в Ловеч. Происшествието е станало около 10:30 в понеделник. Детето е починало на място, след като част от старата постройка паднала върху него. То се било качило върху трегер, заедно с момиченцето са били неговите братче и сестриче, и имало и други деца. Майката на загиналото дете е починала през януари тази година, за децата се грижала баба им. Детето от ромски произход, семейството живеело в крайно мизерни условия в ромския квартал Исток в Луковит. Информацията е на Люба Нинова. Връщането на роми от Франция в родните им страни е нещо съвсем рутинно, то се извършва почти всеки месец от години. Става въпрос за хора, които са нарушили нормите за придвижване и прибиваване в страните от Европейския съюз, каза в интервю за Дарик, временно управляващия посолството на Франция в България Сирил Гартнер. Той добавя, че тази мярка не засяга само ромите, но и хора от различни националности. По отношение на България става въпрос за няколко десетки човека, каза Бом Гартнер в сутрешния блок на Дарик Витамин.
Свободното движение в европейското пространство е предвидено от законодателството на Европейския съюз. Но Европейския съюз предвижда също така и някакви ограничения, някакви граници на това. Така че лицата, съпроводени до границата и на които предстои да се завърнат в техните страни, това са само и единствено тези, които са прехвърли тези граници, които са нарушили по някакъв начин тези граници. И, например, що се отнася до българските граждани, които действително в случая, в голямата, така, вълшинството си са от ромски происход, броят на тези, които са засегнати от тези мерки, е изключително ограничен. Много голяма част от тях се намират в неуредено пребиваване, уреден престой, незаконен престой на наша земя.
Мнение на временно управляващия посолството на Франция в България Сирил Бомгартнер в преддарик. В сряда на летище Варна ще кацне самолет от Франция, с който ще бъдат репатрирани 13 български роми. На 10 септември до Варна ще бъдат транспортирани още 12 роми, а последната група от 16 ще пристигне в София на 17 септември. Френският държавен секретар по европейските въпроси Пьер Люлюш заяви, че е изненадан от румънските и българските коментари, които обвиняват Франция за депортирането на роми, и призова двете страни да поемат отговорност за своите граждани. Той обяви, че Франция прилага европейското право, предприемайки доброволни връщания, придружени с финансова помощ, която е за сметка на френския данъкоплатец. Ще бъде любопитно тълкуване на текста на договорите на Европейския съюз, ако смятаме, че някои страни могат да предложат на ромите си граждани единствената перспектива да емигрират в най-богатите европейски страни, които ipso facto трябва да ги интегрират, отбелязва Люлюш в интервю за вестник Фигаро.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
В България кайма по утвърден стандарт Стара планина ще струва около 7-8 лева, а килограм кремирши ще се продават за близо 10 лева. Това обяви предари генералният директор на Националната ветеринарно-медицинска служба доктор Йордан Войнов. Продуктите по старата рецепта вече са на пазара, а инспекторите следят за използването на соя и консерванти в тях. Подробностите от Александра Гинева.
Според доктор Войнов не се очаква драстично поскъпване на масните продукти, произведени по стандарта.
Кайма от утвърден стандарт Стара планина някъде между 7-8 лева, кремишите пак толкова до към 10 лева, което мисля, че е така нормално. При един кремиши, които бяха 5-6 лева, 7, сега тези, които са 8-10 лева, мисля, че не е драстична разликата. Така, похвалното е, че виждаме така сериозен интерес както от страна на потребителите, така и от страна на месопреработвателите да работят по тези утвърдени стандарти.
До момента 23 производители са регистрирани да произвеждат месни продукти по старата рецепта. Регистрацията им струва 100 лева. Инспектори на ветеринарно-медицинската служба ще следят за използваните съставки. Глобата при първо нарушение е 5000 лева, а при повторна грешка се отнема лиценза за марката.
Все още има възможност за запазване на цената на природния газ или дори намаляването и през последното 3 месече на годината, заяви председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Той коментира прогнозата на Булгаргаз за увеличаване на цената на синьото гориво от 1 октомври с близо 3%. Според Семерджиев цената е калкулирана коректно, но все още има възможност потребителите да си отдъхнат заради продължаващия спад на цените на петрола на световните пазари. Регулаторната комисия и Булгаргаз обсъдиха и възможността цената на синьото гориво да се променя 2 пъти годишно, а не веднъж на 3 месеца, както е в момента. Марта Младенова обобщава.
Въпреки че в началото на месеца Ангел Семерджиев прогнозира спад на цената на синьото гориво с 10-15%, днес той се въздържа от коментар. Според него прогнозата на Булгаргаз за увеличение от 3% от 1 октомври е
направена коректно за основа на параметрите, които са в момента.
Оптимизъм дава и поевтиняването на петрола на световните пазари.
Така че ако тази тенденция продължи, мисля, че всички ще отдъхнем на цената на природния газ за 4-то 3 месече. Ще имаме възможност да я запазим или дори да я намалим.
Регулаторът и обществения доставчик обсъдиха и указанията за определяне на цената на природния газ. Според Александър Петров от Булгаргаз, предложенията на комисията са в противоречие с основната наредба за ценообразуването. Петров определи указанието като
твърде общо, твърде неясно и непрозрачно.
Семерджиев коментира и токовите аварии по Черноморието.
Очевидно е къде са проблемите на НЕК. Те имаха една авария, имаха проблеми с отстраняването и на втора авария, което беше в същия район, но така или иначе те се справиха. Оттам нататък аварийните ситуации и прекъсванията на тока се дължат на мрежата на EVN.
В началото на септември ще бъде готова проверката по случая.
Новото ръководство на Хасковската болница изрази съмнение в процедурата за възлагане и изпълняване на ремонт на част от инфекциозното отделение. Министерството на здравеопазването отпуснало целева субсидия от 500 000 лева, но с тях били обновени едва 10 стаи. Проверка е започнала Агенцията за държавен финансов контрол. Проверката ще разглежда както ремонта, така и финансовата дейност на досегашния директор на болницата доктор Димитър Шопов. Подробности от Милена Михова.
500 000 лева се оказаха недостатъчни за ремонта на едно от най-неврологичните отделения на Хасковската болница. В момента 2/3 от инфекциозно отделението над Фруини. Проблемът едва ли ще бъде решен скоро, заради липсата на пари, признава замдиректорът на болницата Симеон Пачаманов.
Към настоящия момент инфекциозно отделение е в етап на незавършен ремонт и бъде липса на средства. Изпълнителният директор на болницата нареди ремонта да бъде спрян. До момента от отпуснатите целевите средства са усвоени 401 000. Тези пари би следвало да бъдат в бюджета на болницата, но няма ги.
Междувременно Живко Вангелов, управител на фирмата изпълнител на ремонта, твърди, че единствените пари, които е получил, са тези по авансово плащане.
Аз съм получил аванс съгласно договора.
Кажете ми точно каква сума сте получили до този момент по този
проект. Мога да ви кажа на 400 км от Хасково каква е сумата.
Значи вие твърдите, че сте взели само този аванс.
Абсолютно.
От новото ръководство в болницата нагласно признават, че основна заслуга за конфузната ситуация има бившия директор доктор Димитър Шопов, освободен от длъжност през ноември миналата година. Пред Дарик обаче той заяви, че резултатите от проверката на ДФК не поставят под въпрос чистата му съвест.
Договора, първо искам да ви кажа, че след моето освобождаване по писмо на настоящото ръководство до София, до Агенция по държавен финансов контрол, бе извършена финансова ревизия, която продължи повече от 8-9 месеца.
Обяснете ни как тогава парите са похарчени, а ремонта на практика е наполовина.
Какво значи похарчени? Ами аз не знам защо са похарчени. Що не са платили сегашното ръководство, що не е платил за ремонт? Доктор Шопов няма акт за начет нито една стотинка.
По този ремонт?
Не по този. По цялата финансова ревизия за периода 2005-2009 година. Съм с абсолютно чиста съвест.
Милена Михова, Дарик Радио, Хасково.
В 18 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте обзорните новини.